Nomery toko fahadimy amby telopolo. Ny hanomezana tanàna ho an'ny Levita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo Aribota Moaba amoron'ny Jordana tandrifin'i Jeriko ka nana hoe, mandidiny zanak'Israely mba hanome tanàna ao mizara tany avy, honenany Levita, ary omenareo tany manodidina ny tanàna koa izy. Koa ny tanàna dia honenany, ary ny tany dia ho an'ny biby fiompiny sy ny fananany mba amin'ny biby ny rehetra. Ary ny tany manodidina ny tanàna izay homenareo ny Levita dia izao: hatramin'ny mandany tanàna ka hatramin'ny faritry ny taniny dia arivo akio amin'ny lafiny efatra avy, dia andrefo roa arivo akio eo ivelan'ny tanàna ianareo amin'ny lafiny atsinanana, ary roa arivo akio amin'ny lafiny atsimo, ary roa arivo akio amin'ny lafiny andrefana, ary roa arivo akio amin'ny lafiny avaratra. Ary ny tanàna dia ho eo afovoany izay ho taniny manodidina ny tanàna. Ary izao ny tanàna izay omenareo ny Levita, dia tanàna enina fandosirana izay omenareo andosirana izay mahafaty olona, sy tanàna roa amby efapolo koa. Koa ny tanàna rehetra izay omenareo ny Levita dia valo amby efapolo mba amin'ny tany manodidina azy. Ary ny amin'ny tanàna izay omenareo avy amin'ny zaratanin'ny fireneny zanak'Israely dia izay be no analanareo be, ary izay kely no analanareo kely. Samy anome tanàna ho an'ny Levita izy rehetra araka ny zaratany avy. Ny ifidianana tanàna andosiran'izay nahafaty olona tsinahy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nana hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tafitan'i Jordana ianareo ka tonga any amin'ny tany Kanana dia hifidy tanàna ianareo, ho tanàna fandosirana ho anareo mba andosiran'izay nahafaty olona tsinahy, dia ho fandosirana ho anareo mba tsy ho azo ny mpamaly raza ny tanàna izany, mba tsy ho faty izay nahafaty olona mandra-piseho ny hotsaraina eo anatrehan'ny fiangonana. Ary ireo tanàna omenareo ireo dia ho tanàna fandosirana enina ho anareo. Ny tanàna telo dia omenareo etỳ andafin'ny Jordana etỳ, ary ny tanàna telo kosa omenareo ao amin'ny tany Kanana ho tanàna fandosirana ireo. Ireo tanàna enina ireo dia ho fandosirana ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny ary ny mpitoetra ao aminy mba andosiran'izay rehetra nahafaty olona tsinahy. Kanefa raha misy mamely vy olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, atao maty tokoa izay nahafaty olona. Ary raha misy mamely vato olona ka mahafaty azy, dia nahafaty olona izy, atao maty tokoa izay nahafaty olona. Ary raha misy mamely hazo olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, atao maty tokoa izay nahafaty olona. Ny mpamaly rano mahazo mamono azy, raha mihona aminy izy dia mahazo mamono azy. Ary raha misy mamely olona no ny lolopo, na mitoraka olona amin'ny fanotrehana ka mahafaty, na mamely amin'ny tanany no ny fandrafiana ka mahafaty, dia atao maty tokoa ilay namely, nahafaty olona izy. Ny mpamaly ra no mahazo mamono azy raha mihona aminy izy. Fa raha misy mamely olona tsinahy ka tsy nono fandrafiana, na mitoraka olona na amin'inona na amin'inona nefa tsy amin'ny fanotrehana, na sendra manjera vato ka mahafaty olona nefa tsy hitany sady tsy fahavalony izy, na mitady andratra azy, dia ho tsarain'ny fiangonana ilay namely sy ny mpamaly ra araka izany lalàna izany. Ary ho vonjen'ny fiangonana ho afaka amin'ny mpamaly ra ilay nahafaty olona, ka hateriny indray ho ao amin'ny tanàna fandosirana izay nalehany tamin'izy nandositra. ary toetra ao izy mandra-pahafatin'ny mpisorona be izay voahositra tamin'ny diloilo masina. Fa raha mivoaka ho ivelan'ny tanàna fandosirana izay nalehany tamin'izy nandositra ilay nahafaty olona ka hitany mpamaly raha eo ivelan'ny tanàna dia azo ny vonoana izy ary tsisy valindra amin'izany, satria tokony ho nitoehitra tao an-tanàna fandosirana izy mandra-pahafatin'ny mpisorona be. Fa rehefa maty ny mpisorona be dia mahazo mody any amin'ny zaratany ihany ilay nahafaty olona. Ary izany zavatra izany dia olalàna hitondrana anareo hatramin'ny taranakareo faramandimby eny amin'izay rehetra onenanareo. Ny amin'izay rehetra mahafaty olona dia atao maty izay mahafaty, araka ny teny vavolombelona. Nefa raha vavolombelona iray monja dia tsy ampy anameloka hahafaty olona izany. Ary ianareo tsy andray avitry ny ainina hahafaty olona izay meloka ka tokony ho faty, fa atao maty tokoa izy. Ary ianareo tsy andray avitra ho an'izay mandositra ao an-tanàna fandosirana mba ho dini indray hitoetra amin'ny taniny raha mbola tsy maty ny mpisorona. Ary aza mametavetany tany izay onenanareo, fa ny ra dia fametavetana ny tany, ary ny tany tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny ra izay nalatsaka teo afa-tsy amin'ny rany izay nandatsaka azy ihany. Ary aza lotoanareo ny tany onenanareo izay hitoerako, fa iza Jehovah no mitoetra eo amin'ny zanak'Israely.